havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 24 may seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Islom Karimov Xitoy tashqi ishlar vazirini qabul qildi. Suriyadagi portlashlarda 150 chog'li kishi halok bo'ldi. Pentagon Taliban lideri AQSh qo'shinlariga tahdid tufayli o'ldirilganini bildirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 23 may kuni Oqsaroy qarorgohida Xitoy Xalq Respublikasi tashqi ishlar vaziri Van Yini qabul qildi. Uchrashuvda Xitoy rahbari Si Szinpinning O'zbekistonga bo'lajak tashrifi ikki tomonlama aloqalarning yanada rivojlanishida muhim bosqich bo'lishi kerakligi ta'kidlandi, deyiladi O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabarida. Uchrashuvda iyun oyida Toshkentda o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti muhim siyosiy voqea bo'lishi, sammit chog'ida tashkilotning turli sohalardagi faoliyatini yanada takomillashtirishga qaratilgan asosiy qarorlar qabul qilinishi qayd etildi. O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi o'zaro mol aylanmasi qiymati 2015-yili 4 milliard 100 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Xitoyning O'zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilingan sarmoyasi hajmi esa 6,5 milliard dollardan oshadi. Suriyalik faollar Bashar Asad rejimi nazorati ostidagi Jablih va Tartus shaharlarida sodir etilgan qator portlashlarda kamida 148 kishi halok bo'lganini aytmoqdalar. 23 may kuni amalga oshirilgan bu terror hujumlari uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi. Qarorgohi Britaniyada bo'lgan Suriya inson huquqlari observatoriyasiga ko'ra, Jablihda 100 kishi, Tartusda esa kamida 48 kishi o'ldirilgan. Tashkilot rahbari Rami Abdulrahmon bu portlashlar Suriyada urush boshlangandan beri eng talafotli hujumlar bo'lganini aytdi. Davlatga qarashli Sana axborot agentligi portlash nishoni 2 avtobus stansiyasi, kasalxonalar va boshqa obyektlar bo'lgani haqida xabar tarqatdi. Bashar Asadning asosiy ittifoqchisi bo'lgan Rossiya portlashlar amalga oshirilgan Tartusda harbiy bazasiga va Jablih yaqinida esa havo bazasiga ega. Bu ikki shahar 2011-yildan buyon davom etayotgan va 270 ming kishi hayotiga zomin bo'lgan Suriyadagi urushdan nisbatan xotalangan edi. Fevral oyida AQSh va Rossiya vositachiligida urushayotgan tomonlar o'rtasida sulh kelishilgandi. Tinchlik muzokaralari davom ettirilishi kerakligini urg'ulagan Kreml bu bombali hujumlar yuzasidan tashvish izhor qildi. Tartus va Jablihdagi hujumlar AQSh tomonidan ham keskin qoralandi. Pentagon Taliban lideri Mulla Ahtar Mansur 21 may kuni uchuvchisiz uchoqdan nishonga olinib o'ldirilgani, chunki u AQSh va Afg'onistondagi koalitsiya qo'shinlari uchun konkret xavf tug'dira boshlagani haqida bayonot tarqatdi. Pentagon mulozimi Jeff Davis dushanba kungi chiqishida Pokistonning Belujiston viloyatida Ahtar Mansurga qilingan hujum AQSh qurolli kuchlari qoidalariga muvofiq ravishda amalga oshirilganini bildirdi. Bu qoidalar AQSh qurolli kuchlariga, Qo'shma Shtatlar va koalitsiya xodimlariga tahdid solgan kishilarga qarshi mudofaa zarbalarini berishga imkon beradi. Pokiston Tashqi ishlar vazirligi bu hujumni o'z suverenitetining buzilishi o'laroq baholab, Qo'shma Shtatlar Islomobodni hujum haqida ogohlantirmagani uchun tanqid qildi. Avvalroq Taliban lideri o'ldirilganini tasdiqlagan AQSh prezidenti Barak Obama bu hodisaning Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash urinishlarida muhim marra bo'lishini urg'ulagandi. Moskva politsiyasi noqonuniy faoliyat yuritgan 4 ta tikuv sexida ishlagan 200 dan ziyod xorijlik fuqaroni qo'lga oldi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Rossiya Ichki ishlar vazirligining Moskva shahri bo'yicha bosh boshqarmasi qo'lga olinganlar qaysi davlatlar fuqarolari ekanini ochiqlamagan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa
Thank you. Bularning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Sayfon va Ozodlik Mobi yeng shimarib tayyor turishibdi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Samarqanddan olingan bir voqea. Samarqand viloyatining Qo'shrobod tumanida 47 yashar ota 20 yashar o'g'lini otib o'ldirib, qaynog'asini 7 soat davomida garovda ushlab turdi. Ozodlikning Samarqanddagi manbalariga ko'ra, tumanning tog'li hududidagi Pangat qishlog'ini larzaga solgan ushbu jinoyatchini qo'lga olish uchun hatto viloyatdan omon guruhi ham borgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, g'irt mast holda bo'lgan ota oilada janjal chiqarib, ov miltig'i bilan o'g'lini otib qo'ygan, xotiniga ham o'q uzgan, biroq xotiniga uzgan o'qi nishonga tegmagan. Demak, mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Barnon var.
Ozodlikka shu kunlarda kelgan maktubda aytilishicha, voqea 16 maydan 17 mayga o'tar kechasi sodir bo'lgan.
Qo'shrobod tumani Pangat qishlog'ida 16 may kech soat 21lar atrofida 40-45 yoshlar atrofidagi odam 20 yoshli o'g'lini otib o'ldirib qo'ygan. Shu paytda xotinining akasi, ya'ni o'lgan bolaning tog'asini miltiq tirab 7 soat davomida garovda ushlab turgan. 17 may tongi soat 4 da viloyat markazidan 5 mashinada kelgan omonchilar 1 soatda qo'lga olgan va olib ketgan.
Deb yozdi ismini oshkor etmaslikni so'ragan manba. Qo'shrobod tuman hokimiyatidagi manbaning tasdiqlashicha, shunday voqea sodir bo'lgan va hozir 1969-yilda tug'ilgan TN ismli shaxs, ma'lum sabablarga ko'ra bu shaxsning ismi oshkor qilinmayapti, Qo'shrobod tumani ichki ishlarda saqlanmoqda. Unga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasi asosida qasddan odam o'ldirish gumoni bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Shuningdek, bu manba jinoyat motivi oilaviy mojaro deya gumon qilinayotganini ham qo'shimcha qildi.
Shu ozroq ichib olgan bo'lgan, xotini bilan urushib qolib, o'g'lini otib qo'ygan. Sabab shu, keyin qaynog'asini zalojnikka olgan. Viloyatdan Amonning bolalari bordi. Tuman militsiyasidan borib, tezda qo'lga olishdi. Boshqa hech kimga zarar yetmagan. Hozir prokuratura tergov qilyapti.
Dedi Qo'shrobod tumanidagi rasmiy idoralardan birining ismini oshkor etmayotganimiz xodimi. Ozodlik bilan suhbatlashgan boshqa bir qo'shrobodlik manba, bunday voqea Pangat qishlog'i va umuman Qo'shrobod tumanida ilgari sodir bo'lganini eshitmagani, bu voqea qo'shni qishloqlarda ham shov-shuv bo'layotganini qo'shimcha qildi. Manba jinoyatchi ota va uning o'g'illarini yaxshi tanishi, mudhish qotillikka ishsiz otaning ichkilikka ruju qo'ygani sabab bo'lishi mumkinligini aytdi.
O'zi qishloqda to'ylarga chiqib yurardi. Yaxshi odam edi ko'rinishidan. Ba'zida ichib turardi. Shu ichib olganda o'zidan ketib qolarkanda janjal chiqarib o'g'lini otib qo'yganidan keyin uyiga er-xotinni ajratish uchun kelgan katta yoshli qaynog'asiga miltiqni tirab garovga olgan. U oldin xotinini ham otmoqchi bo'lgan. O'sha payt uyida xotini, 2 o'g'li, yana 1 kichkina qizi bo'lgan ekan. Qochib qolishgan.
Dedi voqea tafsilotlaridan xabardor Qo'shrobodlik manba Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha, mojaroda otib o'ldirilgan 20 yashar o'g'il ishsiz otayu oilasini mardikorlik qilib boqib yurgan.
O'zi u kishining 5 bolasi bor. Katta qizini turmushga bergan. Katta o'g'li Qashqadaryoda ishlardi. Shu o'lgan bolasi va yana bir o'g'li, kichkina qizi o'zi bilan edi. O'lgan bolasi 1996-yilda tug'ilgan. Furqat degan juda yaxshi bola edi. Ustachilik, mardikorlik qilib oilasini boqib yurardi-da, uylanmagan edi. Bunaqa voqea bizni qishloqda ham, umuman Qo'shrobodda ham bo'lmagan, eshitmaganmiz.
Qo'shrobodlik manbaning so'zlaridan iqtibosida. Darvoqa, ayni paytda tuman huquq tartibot idoralari TNning uyda saqlangan ov miltig'i masalasini ham surishtirmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining 2015-yil iyulda e'lon qilgan 2700 sonli buyrug'i bilan huquq tartibot idoralari balansdagi o'qotar qurollar, shuningdek sport to'pponchalari bino ichiga o'rnatilgan maxsus temir sandiqlarda saqlanishi lozim degan qoida joriy qilingan. Ayni qoidaga muvofiq O'zbekiston bo'ylab ov miltig'iga rasman ega bo'lgan fuqarolar ham qayta nazoratga olingan edi. Qo'shrobod tumanidagi rasmiy idoralardan birida ishlovchi mulozimning aytishicha, o'tgan yili tumandagi xonadonlarda bo'lgan ov miltiqlari va boshqa turdagi sport qurollari aholidan olingan. Ammo o'g'lini otib qo'ygan ota qo'lidagi miltiq qonuniy saqlanganmi yoki noqonuniymi, bu hozircha o'rganilmoqda.